Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Video se tu nejde.
Já vím.
Nejde.
Tak hezký večer, vážení posluchači. Ještě jednou vás vítám vlastně tento týden poprvně ze svobodného vysílače, ze studia Plzeň, svobodného vysílače CS. On jako na mě Jarda křičí, že nejde video, což, jo, už je to v pořádku, tak proto ono to bylo takový, ono to vždycky chvilku trvá, než to naběhne. Takže, vážení posluchači a diváci, běží i video, který si můžete pustit na našich stránkách www.svobodnyvysilac.cz. No, ano. A běží samozřejmě i rádio, dva streamy, který si můžete naladit taktéž. Takže zase při pondělku dnes konečně tento rok vlastně poprvé, když nebudu počítat Silvestra, ale to bylo ještě minulý rok, tu máme opět Jardu Chvátala na svobodném vysílači v jeho pořadu. Absolutně neuvěřitelné. Jardo, já tě velice vítám opět teda v novém roce ve vysílání. Ahoj.
Dobrý večer. Zdravím posluchače i diváky tady poprvé v roce 2017.
Ano. Super. Dnešní téma bude záhady sluneční soustavy, pravěké megastavby a další anomálie. Já se omlouvám posluchačce nebo pár posluchačům, kterým Jarda slíbil ty studnice, ty energetické studnice na Slovensku. Opravdu jsme na to oba dva nějakým způsobem zapomněli, ale viděl jsem, že si Jarda už to poznačuje na příští pořad. Jardo, je tomu tak?
Už to mám poznačené tady, já si to musím poznačit, abych to měl na očích. Mm-hmm. Takže už to mám poznačené na takovém tom místě, které vidím každou chvíli, když tady pracuju v té se pracovně, takže příště v rámci těch úvodních informací by ty studnice měly samozřejmě zaznít. Jinak běží projekt Zlatého lvího rouna, kde tady v České republice, kde je možné tyto věci studovat detailně, přímo tedy v rámci mých seminárních přednášek. Do toho projektu je ještě možné se přihlásit v rámci celého roku 2017. Mm-hmm. Bližší informace jsou potom na Matrixu, na mých stránkách, to logo tam visí nade mnou, no, jak koukám na to video, já za to děkuju. A tam potom je možné si přečíst další podobné informace. Jináč ty studnice teda v tom hrubém slova smyslu na Slovensku, to základní portfolio zazní příští týden.
Příští týden. A ono už tam chybí asi 3 nebo 4, si myslím, poslední, na který jsme se celý rok vlastně skoro nedostali možná. Dobře. Taková věc, co se týče samozřejmě interakce v tomto pořadu, vy můžete volat, pokud možno, teda až té druhé části pořadu. Musíme se to tak naučit, aby zbyl čas na to vysvětlování v té první části. Zatím pište na mail a na Skype svcs.vysílání, to je jméno Skypeu, tam můžete psát. Mail si najděte, prosím, na našich stránkách, je tam v informacích pro vysílání. To je asi tak vše, co bychom měli říci na začátku tohoto pořadu. A já už ti asi předám slovo, Jardo.
Tak já jsem samozřejmě rád, že Pavle, že po technických peripetích, které mě doprovázely minulý týden, je v současné chvíli všechno v pořádku a můžeme se zase věnovat naší pravidelné relaci. společně, za to jsem velice rád, tu se mi po tobě stýskalo.
Já ještě teda, když si to řekl, ty technické peripety, já jsem tady dostal teďko právě mail, že by se posluchačka nějaká přimlouvala, aby jsme se vykašlali na to video, když jsou s tím problémy. Já jenom musím říct si, že to nebylo tím videem a byly to právě ano. technické problémy, které nastaly u Jardy ze zvukovou kartou, takže tak. tam to bylo. Jo? Takže to s tím nemá opravdu nic společného toto.
No, takže jsem velice rád samozřejmě, že se můžeme slyšet a vidět a můžeme spolu dál spolupracovat. Samozřejmě ku prospěchu teda nás všech a hlavně diváků a posluchačů.
Přesně tak.
Já jsem teďkonc v posledních dnech a ještě to bude nějakou dobu trvat poměrně takovém, jak bych to nazval, presovním režimu, protože dokonču knížku, a která má i do vydání, a dneska jsem například půl dne byl uprostřed takového toho, kdy na jedné straně jsem měl na drátu korektorky a na druhé straně grafika a jeden na mě učil z jedné strany, druhý z druhé strany.
To je něco pro tebe.
No, přesně. Teď samozřejmě já jsem se jim snažil vysvětlit, že zrovna dneska já potřebuju prostě se připravovat na rádio nějakým způsobem, a to oni samozřejmě nechtěli slyšet, protože oni mají ode mě daný vlastní termíny, co do kdy musí být hotovo, a samozřejmě já to všechno musím odpřipomínkovat, a pro ně je alfa a omegou to prostě to moje, za to odsouhlasím nebo neodsouhlasím to či ono, a oni podle toho potom jedou dál, že? Takže já jsem si tady tím musel dneska projít a čeká mi to zase ke konci týdne ve čtvrtek, protože v pátek odjíždím na první letošní seminář, který mám právě toho Zlatého lvího rovna do Veletova, a musím do té doby prostě ty základní věci s nimi vyřešit, aby už mohli samostatně pracovat, aby ta knížka prostě vyšla co nejdříve, protože už to má skluz poměrně hodně velký. A já už tady mám rozběhnutou druhý díl té knihy a pracuji na třetí knížce dohromady, takže je toho poměrně dost.
Tak, to je správně. Člověk musí být vytížený, aby makal pořádně.
A co se týče toho, ať to teda už je z jedné vody na čisto, co se týče toho setkání v té Praze teď, co bylo to
sobotu výborný,
tak já prostě, já jsem se tam zase nedostal, no, a jako z jednoho prostého důvodu, protože já jsem ty práce mám tolik, že já bohužel jsem zjistil, že já když odjedu, a já to mám z Ostravy 360 km do té Prahy, a fakt, kdyby bylo v Praze, nebo v Plzni, nebo v Kladně, tak Rokycanech, tak neřeknu ani půl slova, ale já to mám před celou republiku, a mě to prostě zabere nejen jeden den, ale v podstatě já potom ty Praze musím přespat a jedu až druhý den do té Ostravy, takže zkuste, přát se zamyslet nad tím, posluchače máte i na Moravě, udělat nějaké setkání na Moravě. Mm-hmm. A to já rád, milé rád, prostě se dostavím někam do Brna, nebo tady na nějaké to místo na Moravě, protože přiznám se opravdu, ta Praha, to je, je to prostě pro mě, je to v této chvíli hodně daleko. No. Mm-hmm. A já jsem asi jediný z takovéhle dálky, protože všichni ostatní, co jste tam, tak že jste z okolí Prahy, že všechno to.
No, taky ne, taky tam byli lidi z Moravy a odevšad, taky nebyl žádný problém.
No lidi z Moravy, no to jo, ale myslím, co se týče těch vašich redaktorů a tak. Jako,
ale Vítek tam tentokrát nebyl, ale ten je z Brna samozřejmě, že jo, ale taky tam zdaleka byl. Ale v pořádku, nebudeme to nějak, prostě si nemohl, příště to třeba bude jiný. Já nejsem proti tomu udělat příští setkání Svobodného vysílače někde na Moravě, v Brně, nebo někde tam v okolí, mě se tam moc líbí. Klidně můžeme, a to je všechno otázka domluvy. Ale teď už se prosím vraťme k pořadu, protože už jsme to všechno vysvětlili, abys byl čas i nakonec, aby jsme to potom nehonili na konci moc.
Dobře, my uděláme si výhled. My teďkonc dokončíme naše cestování po sluneční soustavě, protože tomu se my věnujeme už nějakou dobu, a v této relaci by to mělo všechno gradovat a vyvrcholit. Je to z toho důvodu, protože za poslední dva roky se tady vyvrbila celá řada pozoruhodných záležitostí, o kterých by měla široká obec veřejná samozřejmě vědět. Nep to nejsou jenom věci určené pro odborníky z NASA a z úzkých vědeckých kruhů a nebo z nějakých takových těch kosmických programů a podobně, ale měli by o to vědět samozřejmě i lidé prostě na veřejnosti, protože to jsou, všechno to jsou věci, které nabourávají ten zažitý stávající světonázor toho, o čem naše sluneční soustava je a co se v té naší sluneční soustavě děje a co se neděje a co se v žádném případě nemůže dít a podobně. No a oni pochopitelně tady s těma věcma ven moc nechtějí jít, protože v tu chvíli se jim začne hroutit, a to oni si velice dobře uvědomují, ta těžce vybudovaná světonázorová koncepce tady toho pohledu na tu naši sluneční soustavu a na ten cvrkot a dění v té naší sluneční soustavě, takže proto oni to zdržují různě a moc jim do toho nechce, tady do těch fakt. Nicméně v rámci toho projektu odhalení, jak si už i ten stávající establishment, ten globálně mocenský systém v posledních letech zjistil, že už to takhle nejde dál, že přeci jenom lidé nejsou úplně až tak tupí, tupá, já nevím, jak bych to měla zvat, stvoření, aby prostě jim nedošly jisté záležitosti a že tedy v rámci jakýchsi změn a v rámci oteplování a posunu, určitých posunů tady v této oblasti, tak i ten globální mocenský systém se tady rozhodl, že v letošním roce a příštím roce a v dalších letech bude postupně celou řadu těchto věcí uvolňovat. On si na to vytvořil svůj vlastní systém, svůj vlastní mechanismus. My to nazýváme, my z alternativy to nazýváme takzvané částečné odhalení, ale my se s tím částečným odhalením nechceme smířit a proto tlačíme na plnohodnotné odhalení se vším všudy, tak, aby proběhlo v co nejkratším čase. Ten časový rámec je do roku 2022 z mnoha různých důvodů, od nich si budeme ještě povídat v budoucnosti. A jsou tu tedy, jak si v současné době, takové dvě linie, dva proudy, dva názorové střety. Jedna linie, která zastává ten oficiální prvek toho částečného odhalení, ta druhá linie, kterou třeba zastupuji já a celá řada dalších výzkumníků, a to je to plnohodnotné odhalení se vším všudy, protože to částečné odhalení neřeší to, co je potřeba řešit v současné době. Teď na úvod ještě pár takových aktuálit, než půjdeme si dokončit tu cestu po sluneční soustavě. Dneska je 9. ledna. Říkáme to správně.
9.1.
Ano, 9.1. To znamená, že ve středu pozítří 11. ledna by měl být aktivizován tedy útok na 5 podzimních základen globálně mocenského systému, které jsou umístěny v Antarktidě. Já už jsem o tom hovořil na konci minulého roku. Upozorňuji na to posluchače a diváky s tím, aby sledovali potenciálně zpravodajství mainstreamového charakteru, samozřejmě i alternativní zdroje, zase ale s náležitou schopností rozlišit nesmysly a vyložené fejky od potenciálně reálných informací, protože jestliže k tomu ataku dojde, a já nemám informace žádného charakteru, které by nasvědčovaly tomu, že by nedošlo, takže k němu asi dojde, tak určitě něco málo se aktuálně procedí na veřejnost. Mm-hmm. Nevím ještě pochopitelně, v jakém formátu, v jakém charakteru. My, co jsme v napojení na skupinu prestižních insiderů, světových informátorů, tak s nějakým odstupem, předpokládám, že to bude 14 dní, 3 týdny, maximálně měsíc, dostaneme k dispozici informace, jak to dopadlo, tedy jak se ty věci tam aktuálně vyvíjejí dál v rámci teda už toho aktivního ataku směrem k těm podzimním základnám v té Antarktidě, a já budu informovat samozřejmě naše posluchače a diváky tady v naší relaci na tomto rádiu. Stejně tak budu informovat účastníky konference, aktuální konference Aliance Sfér, o kterou je velký zájem, což mě samozřejmě těší, ten zájem je stále větší a větší. A já jsem z tohohle důvodu musel rozdělit do dvou časových formátů, to znamená do dvou skupin. Ta první skupina, ta první konference proběhne v lednu, bude, myslím, že to je v poslední víkend v lednu. Druhá o měsíc později, v té druhé skupině jsou ještě, myslím, poslední dvě místa volné. Bližší informace zase a podrobnosti na mém portálu. V případě, že by rádio mělo zájem udělat přímý přenos tady z této konference, protože tam zazní celá řada zcela zásadních informací úplně nového formátu, tak já se tomu pochopitelně nebráním.
Ještě jednou prosím tě ten datum, Jardo.
První termín je poslední víkend v lednu. Aha. A druhý termín je kolem 26. února, to je ten poslední víkend zase v únoru.
Tam je to reálný.
Tak si to někde, jo, ale dejte mi vědět, jo, včas.
Samozřejmě.
Pořešit. Zároveň, teď se to celé komplikuje v té Antarktidě ještě tím, že došlo k objevu jakýchsi pravěkých podzemních sídlišť, podzemních měst. Ono už nějakou dobu se v tom ze strany zpravodajců a armády mocenských složek některých národů, Američanů, Rusů, Číny a tak dále. Tam se v tomto smyslu se ty aktivity dělaly, ono se o té existenci už nějakou dobu vědělo, ale plnohodnotné a kontinuální informace máme přes insidery k dispozici zhruba poslední 3 týdny. Já jsem aktuálně ty informace ohledně těch pravěkých podzemních sídlišť lokalizovaných v Antarktidě a dokonce tam byly nalezeny i mumifikované nebo lépe řečeno zmražené ostatky jakýchsi entit, bytostí, které v té naší terminologii alternativně nesou název preadamité. Tam probíhá výzkum intenzivní. Já jsem o tom informoval na mém portálu v rámci jednoho konkrétního seriálu, článku. Ty detailní informace pak zazní na konferenci právě, na té konferenci alianční, která bude ve dvou termínech na konci ledna a na konci února. A samozřejmě já potom tady zveřejním i na rádiu pro tu širokou veřejnost ty informace také, ale ono to musí mít nějakou posloupnost a z jakýchsi důvodů prostě formálních by ty informace měly nejprve zaznít na té konferenci a potom se k tomu dostaneme i tady k tomu. Pak, když bude ten přímý přenos, tak samozřejmě to budou mít diváci i potom v nějaké formě, protože asi ten přímý přenos nemůže jít od rána do večera, protože ty konference jsou vždycky od rána až do večera, ale alespoň nějaké, v rámci nějakých vstupů a v nějakých dílčích reportážích by mohly mít také
určitě.
A tak k dispozici. No a právě tady ten objev, protože Kerry, stávající ještě pár dní, že vlastně teď končící ministr zahraničí Spojených států se tam letěl podívat, byl tam osobně přítomen u těch sond, které se tam prováděly a u těch objevů. Byl se tam podívat i dokonce ne jeden, ale několik amerických astronautů tam byli pozváni k tomu, aby prostě se na to byli podívat. Dokonce jeden z těch astronautů, teď nevím, jak se jmenuje, nepamatuji si jeho příjmení, na to udělal v přímém přenosu konferenci nebo respektive takový briefing v Americe přes jednu televizní společnost. No a jen jsme s těmi informacemi vyšli ven, tak za pár dní na to se ty informace dostaly i do mainstreamu. Aha. Což je pozoruhodné. Především amerického mainstreamu, který skutečně oficiálně informoval o tom, že v Antarktidě se něco děje a že tam dochází k sérii objevů monumentálního charakteru, které v novodobé historii lidstva nemají absolutně žádnou obdobu a že se budou přepisovat, že se bude přepisovat spousta věcí. Tady ty informace zazněly v některých listech, které vychází celoplošně ve Spojených státech a pokud vím, já osobně jsem to zaznamenal i ve dvou zpravodajských televizních relacích, tuto informaci. Je zajímavé, že k nám do Evropy, do České republiky na té mainstreamové úrovni se zatím nic podobného nedostalo a vysíláme tyto věci zatím ještě stále na té alternativní platformě. Ale ono to dlouho trvá, aspoň mají lidé informace z předstihu od nás, že? Což by tak mělo být, protože přeci jenom ten mainstream, no, jako nebudu to dá rozvíjet, rozvádět.
Není potřeba.
Záležitost, tak. Takže teď se tam vyvrbila taková věc, že ty nálezy v té Antarktidě, ty objevy jsou poměrně nedaleko. Neřeknu vám teď, jestli 50 kilometrů nebo 200 kilometrů, jsou nedaleko od těch podzemních základen, na které se má útočit teď aktuálně. A jde o to, že jistá frakce, jistý fragment politiků navázaných na globálně mocenský systém se tady této skutečnosti snaží politicky využít a snaží se zdržovat ten atak nebo zdržet ten atak na ty podzemní základny, na těch pět podzemních základen, kde se nachází nějakých 1500 plazoidních entit a tisíce rodinných příslušníků elit globálního mocenského systému. A oni se snaží prostě apelovat, že by nebylo moudré útočit teď na ty základny, protože celá řada vědců a tak dále se nachází relativně nedaleko a mohlo by dojít k nějakým problémům a k nějakým, dejme tomu, nenadálým situacím, které by mohly ohrozit na životě i ty vědecké týmy, které skutečně jsou v zóně, kde se objevily ta pravěka podzemní sídliště. Já osobně jsem očekával, že odvolají ten atak, že posunou ten termín, ale nic takového se ke mně nedostalo, žádná taková informace ke mně nepřišla, takže já osobně počítám s tím, že platí teda původní termín toho 11. ledna ve středu a ve středu by se to mělo nějakým způsobem spustit.
Oni si nedali nějaké podmínky, za kterých by ten atak odvolali?
Oni se tam nedohodli na ničem. To znamená, oni tam, ultimátum bylo dáno samozřejmě. On to tam, protože Kerry tam byl dvakrát na té Antarktidě, poprvně tam byl právě řešit tu záležitost ohledně toho útoku na ty podzemní základny. Snažil se především zástupce odtržené podzemní civilizace Agardské přesvědčit o tom, aby k tomu útoku vůbec nedošlo. Z té Antarktidy odcestoval potom na Nový Zéland a když pobýval na Novém Zélandě, tak na tom Novém Zélandě vlastně v Churchwoodu, myslím, došlo k tomu velkému zemětřesení, které bylo uměle vyvoláno právě těmi Agarťany, jakožto jakýsi takový symbolický nesouhlas s tím, jak se choval ten Kerry a jak vůbec přistupoval k celému tomu setkání a podobně. S tím, že oni si nebudou nechávat diktovat od nějakého Kerryho prostě, co mají a co nemají, co mají a co nemají dělat. Jo? Takže to bylo první a teď tam byl ten Kerry před Vánocem a podruhý, ale na jiném místě a byl tam se skupinou právě těch amerických astronautů řešit, nebo lépe řečeno se podívat osobně fyzicky na ty objevy nebo na to, co bylo odkryto v rámci toho té skupiny těch podzemních sídel, těch podzemních sídlišť, těch preadamitů, kteří To je takové téma, kterému se budu věnovat v případě, že o to bude zájem v budoucnosti nebo blízké budoucnosti, protože role těch preadamitů, tu roli je potřeba vysvětlit tady na té naší planetě. V podstatě jde o to, že my tu máme evidentně v naší sluneční soustavě ostatky a indicie po aktivitách, které tu probíhaly v několika časových fázích, aby jsme si s tomu trošičku udělali pořádek. Mm-hmm. Jednak úplně ty nejstarší aktivity směřují k nastartování takzvané solární a harmonické likvóty. To souvisí, tak bavili jsme se tady o tom, souvisí s činností takzvaných zahradníků, neboli někdo říká solárních strážců. To jsou, tyto aktivity sahají do hloubky minimálně 2 miliard let. Víme o tom, že naše sluneční soustava je stará 4 až 4,2 zhruba tak nějak miliard let. A tyto zahradníci tu v podstatě designováním naší sluneční soustavy, topologie naší sluneční soustavy, tu nastavili takzvanou harmonickou rezonanční alikvotu, která v podstatě umožnila v zóně života, v tom pásmu vzdáleném od slunce, kterému se říká zóna života, umožnila nastartovat podmínky pro evoluci vysoce inteligentních forem života. Ta harmonická alikvota byla rozrušena, byla narušena, byla destruována zhruba před 12 000 lety prostřednictvím tak v důsledku takzvaného velkého kataklizma, které s největší pravděpodobností bylo spojeno s explozí velké planety, velkého planetárního tělesa, které se nacházelo mezi Marsem a Jupiterem. Samozřejmě na toto téma je x různých teorií. Ty teorie, některé z nich jsem tady prezentoval v posledním pořadu. Posluchači mají možnost si to dostudovat, poslechnout zpětně. Druhá linie aktivit v naší sluneční soustavě, celoplošných aktivit, je spojená s takzvanými pravěkými staviteli. A tyto aktivity sahají do historie několik desítek až set milionů let, s tím, že tito pravěci stavitelé vykazovali aktivity celoplošně po celé naší sluneční soustavě a zcela určitě tyto entity obývaly dlouhodobě několik těles, včetně Země, uvnitř této sluneční soustavy a tyto entity byly součástí okruhu civilizací, vysoce vyspělých civilizací, které tvoří zhluk o průměru zhruba 30 světelných let kolem obrovského galaktického portálu, který na bázi časoprostorového tunelu jakéhosi propojují tuto galaxii s okolním vesmírem, s galaxiemi, které s naší galaxií sousedí, například s galaxií Andromédy. A jelikož supercivilizace, které disponují technologií, samozřejmě a disponovali technologií, jež jim umožňovala využívat vědomě tento superportál, tak je logické, že postupně se snažili osídlovat prostředí kolem tohoto superportálu, čímž vlastně vznikala taková zahrada, ve které v současné době detekujeme asi 56 různých civilizačních forem na zhruba 180 planetárních tělesech v rámci různých solárních systémů v prostředí o průměru 30 světelných let, jak jsem řekl, kolem dokola, kolem tady tohoto superportálu. Naše sluneční soustava se tím pádem nachází, ano, to je ta fotografie těch hvězd a sluneční soustav nahloučený samozřejmě kolem toho superportálu. A naše sluneční soustava je také součástí tady tohoto obrovského, úžasného civilizačního uskupení. Hovoří se o tom, že tady tito pravěci stavitelé zanechali po sobě na mnoha různých tělesech naší sluneční soustavy stopy, které se dochovaly do současné doby, byť z 85 až 90% jsou tyto ostatky, pozůstatky, artefakty různorodého charakteru poničené, zničené a zlikvidované. S největší pravděpodobností i na naší planetě budeme v budoucnosti schopni detekovat určitě celou řadu těchto artefaktů, ne na zemském povrchu, protože ten v rámci toho velkého kataklizma před 12 000 lety a také v rámci aktivit jiných mimozemských formací zde na planetě za posledních 12 000 let, tak tady tyto ostatky na povrchu naší planety po těch pravěcích stavitelích zmizely. Samozřejmě nejsou k dispozici, ale v podzemním prostředí pod povrchem Země je velký předpoklad, že budeme schopni tyto objekty nebo tyto, řekl bych, artefakty ještě nalézt a dohledat. Potvrzí to konec konců i zkušenosti ze strany Agartianů, tedy podzemní odtržené civilizace agartské, které v tomto rámci mají poměrně bohaté zkušenosti. To je ta druhá celoplošná linie aktivit. A pak tu máme třetí celoplošnou linii aktivit. Tato celoplošná linie aktivit uvnitř naší sluneční soustavy s největší pravděpodobností souvisí s činností tzv. Preadamitů. Preadamité jsou poměrně bizarní, pozoruhodná humanoidní rasa, o kterých na základě těch nejnovějších informací, o kterých víme, že tu fungovaly v rozpětí mezi 75 tisíci až 13 tisíci lety před naším letopočtem. To znamená, co se týče planety Země a jakéhosi evolučního rámce civilizačního vývojového na naší planetě, tak preadamité tu byly aktivní v tzv. Střední atlantské epoše a zcela určitě zasáhly, a to víme naprosto přesně, zasáhly nejen do geopolitického vývoje v rámci atlantského establishmentu, ale i do geopolitického vývoje v rámci lemurského establishmentu a civilizace Ra. Bohužel, všechno, co zatím máme k dispozici, ukazuje, že preadamité byly poměrně agresivní rasa, ani ne tak v tom slova smyslu útoku nebo ataku nebo takové té čisté agrese, ale spíše agresivní v tom slova smyslu, že oni neměli problém se aktivně stavět do opozice vůči kosmickým morálním zákonům, když to takhle povím. Ukazuje se to na poměrně velmi intenzivních genetických experimentech a aktivitách, které oni prováděli zde na naší planetě s lidskou bytostí. Dlouhou dobu se mělo za to, že za těmito genetickými anomáliemi, i když já posledních 10 let jsem tomu oponoval, protože jsem měl k dispozice informace od mých mentorů, například od Maximiliana Lafaye nebo od odborníků, výzkumníků z Autority, ale i od dalších jedinců, kteří jaksi se tady touto záležitostí intenzivně zabývali a zabývají. A dlouhou dobu se myslelo tedy, že za těmi genetickými experimenty stojí takzvaní Anunnakiové, čili bytosti zvané Anunnaki. Dokonce tito Anunnaki byly spojovány s plazoidní formou tělesnou, což je absolutní nesmysl. Ví se o tom, dneska je to i dokazatelné, že Anunnakiové byli ryze humanoidního charakteru. Známe dvě platformy Anunnakiů vývojové, Nephilim a Elohim. A i když ti Nephilim právě stáli za původní formou genetického kódu, čili za schopnostmi a možnostmi naší tělesné fyzické schránky, včetně 12 vláknové DNA, včetně existence biochemické esence, připravuju na to exkluzivní pořad zde na SVCS, o tom ještě Pavle nevíš, biochemické esence Argentum Astrum, neboli takzvané esence Ormus. Ale tito Anunnakiové, ti Anunnaki Nephilim, pak, když stáli za genetickými nějakými experimenty, tak ano, samozřejmě, že tvořili genetické experimenty, ale za účelem vytvoření poměrně sofistikovaného genomu, ze kterého potom vzešla moderní forma, fouzovce, moderní forma lidské bytosti. Elohim ti vůbec do těchto záležitostí nezasahovali, protože ti jsou přísnými stoupenci kosmických morálních zákonů. Navíc Nephilim od toho po celou dobu odrazovali. Jenomže Nephilim odešli z této planety. Lidstvo, neříkám, že bylo ponecháno na pospas osudu, ale ve své podstatě asi dalo by se říci, že ano. Nicméně planeta byla předána lidské bytosti a v tu chvíli se otevřela prostor pro řádění, doslova do písmene, že takhle povím, řádění jiných mimozemských forem, entit. Ať už to byly plazoidní formy, které samozřejmě jaksi také byly aktivní do určité míry v genetickém experimentování na pozůstavší lidské civilizaci zde, ale u těch plazoidních entit je potřeba chápat to, že jim tyto genetické experimenty byly v podstatě k ničemu, protože genetiku humanoida nemůžete naroubovat na genetiku plazoida, plazoidních forem. Takže i kdyby se na hlavu stavěli, tak prostě z genetiky lidské nevypreparovali nic užitečného pro sebe. Maximálně se mohli usilovat a o to se také snažili zdeformovat ten genetický odkaz Anunnakiů, zdeformovat ho tak, aby lidská bytost zblbla a zhloupla totálně a stala se z něj poslušná entita a živná půda pro procesy například mentálního programování různorodého druhu, což se samozřejmě v současné době děje.
Ano.
Ale ten přínos, negativní přínos ze strany plazoidů, i když to si budeme o plazoidech povídat, to je kapitola sama pro sebe. V rámci, a teď hovořím čistě o té genetické experimentaci, v rámci toho genetického experimentování byl pouze minoritní, protože ten dominantní článek tu právě je zastoupen těmi preadamity. A preadamité jsou, z hlediska tělesného, jsou to bytosti, které dosahovaly výšky nějakých 6 až 8 metrů. A máme tu typický design takzvaných titánů neboli gigantů a víme o nich na základě zpětnovazebních archeologických nálezů, ke kterým došlo na různých místech světa, například v Jižní Americe, v Rumunsku. Jo? V Rumunsku o těchto záležitostech hovořím v souvislosti s problematikou pohoří Bucegi, s mystickými a mysteriózními záležitostmi v této oblasti. Ale v současné době máme tu nálezy i v té Antarktidě. A my víme, že tyto giganti byly typické takovou protáhlou, šišatou, velkou lebkou. A tyto protáhlé, takzvaní dlouholebí, a tyto dlouholebí jsou ve skutečnosti preadamité. A tyto preadamité se dominantně podíleli na experimentaci s lidským genomem za účelem ponížení původní kvality lidského genomu na takovou úroveň, aby lidská bytost byla ovladatelná, aby lidská bytost byla jednoduše použitelná, jakožto nástroj pro globální, celoplošné, masivní programování, aby byla otevřená těmto programům a poslušná těmto programům a v podstatě, aby se z lidské bytosti stala, promiňte mi to, že takhle nazvu, stádní, tupá, stádní, tupá platforma entity, která bude poslušná mentálním podprahovým mentálním příkazům a rozkazům a bude konat tímto způsobem otrockou práci pro globálně mocenský systém, pro elitu, přičemž zakladateli tohoto globálně mocenského systému, ukazuje se, jsou právě tito preadamité. A tito preadamité také s největší pravděpodobností stály za likvidací z ostatků, artefaktálních ostatků, které tu zůstaly, úžasných artefaktálních ostatků, které tu zůstaly po činnosti pravěkých stavitelů. No, to je ta druhá celoplošná linie aktivit v naší sluneční soustavě. Pravěkých stavitelů. Protože proč oni to likvidovali? No, aby náhodou lidská bytost se k těmto nálezům nedostala, protože to nebyly jenom stavby, obrovské, obří stavby, ale byly to i různé technologie, které byly k nalezení v prostředí měsíce naší Luny, v prostředí Marsu, v prostředí měsíce Phobos, v prostředí měsíce Mimas a Tethys, saturnských měsíců, v prostředí měsíců, některých měsíců, které jsou součástí jupiterské rodiny, v prostředí planety Neptun a tak dále. Těles je tady celá řada, budu o ní chvilku hovořit, dokonce si některé věci budeme ukazovat i na kameru. No a právě globálně moc, tady ta genetika, to genetické, nechci říkat ani šlechtění, protože to je nesmysl, ta genetická defraudace lidské bytosti a my lidé jsme ten produkt, který z toho vzešel, 12 vláknová DNA se nám smrskla na dvě vlákna, po psychické a mentální stránce prostě fungujeme, bohužel, tak, jak fungujeme. A to všechno je prostě ten důsledek té genetické degenerace, za kterou prostě stály ty genetické aktivity těch predamitů. No a oni na základě tady těchto svých aktivit tu vyšlechtili v podstatě obrovské skupiny lidských bytostí, v rámci jakýchsi konkrétních rodových vazeb a rodinných celků, které vykazují nesmírně zvrácené psychické a mentální kvality psychotického a psychoidního charakteru, které se ve svém důsledku projevují například takovým způsobem, který teďkonc vidíme prostřednictvím té aféry Pizzagate, jo, ve Spojených státech. To jsou ty různé rituální kanibalistické a jiné totálně zvrácené a destruktivní aktivity, které oni podprahově a v utajení tady praktikují zpětně po tisíce a tisíce a tisíce let. Aniž by se ti jedinci právě tím, jak oni mají porušenou tu osobnost a ty přirozené mentální a psychické kvality, tak aniž by se to vůbec uvědomovali, že dělají něco nenormálního, že?
Ano.
A bohužel tito jedinci jsou právě součástí těch, kteří tvoří tu elitu toho globálně mocenského systému a způsobili tady nám všem na té naší planetě peklo, úzovce takového charakteru, ve kterém v současné době žijeme a který se v určitém formátu projevuje i do současné doby. No a teď samozřejmě proto takový poprask a proto celá řada zástupců těch elit toho globálně mocenského systému mazala do Antarktidy se na to podívat na vlastní oči, protože pro ně pro ně jsou tyto preadamité bozy. Mm-hmm. Jo? Pro ně jsou bozy. Z hlediska biblického jsou preadamité ti, kteří uctívali falešného boha. To znamená, jsou to takzvaní Bálovi potomci. Ono oficiálně se ti preadamité nazývají pracovníci, nebo jsou to zástupci skupiny takzvaných Bálových sil, neboli skupiny boha Bála. Mm-hmm. Bál je z hlediska prehistorické mytologie bůh, který byl uctíván právě ze strany tady těchto velice obskurních entit pozemského i mimozemského charakteru. Mm-hmm. Takže tolik na úvod, jakoby. A já si myslím, že teď bychom si mohli dát písničku a po písnice se vypravíme k těm jednotlivým planetárním tělesům.
Já jsem pro, samozřejmě, můžeme to dát. Už jsme dlouho neslyšeli katapultíky, v tomhle nejedu. Takže slyšeli jste část ze živáku, živýho koncertu skupiny Katapult, takže ten záběr byl takový prostě jako ze živáku. Nevadí, my jsme tu zpátky s Jardou Chvátelem ve vysílání. Já tam musím pustit takhle obrázek, abyste nás taktéž viděli. Tak možná, že se vám zdá, že Jarda je teď nějaký takový ostřejší. Ano, je to pravda. Řešili jsme tady hodně dlouho, co je za problém, že to je takový zamlžený. A nakonec nám tady jeden divák řekl, že bude mít asi zamlženou čočku. A představte si, ono to byla pravda. Čili veškerý řešení složitý nejsou na nic, vždy jednoduchá řešení jsou ty správná. Takže to je ono. Jardo, dobře, budeme teda pokračovat teď dál, už k tomu tématu, jak jsem hlásil ze začátku, to znamená záhady sluneční soustavy, pravěké megastavby a další anomálie. Je to na tobě, Jardo, opět.
Tak, začneme u měsíce, protože samozřejmě s měsícem je spojena celá řada různých pozoruhodností a kdybychom to všechno měli detailně tady odreferovat, tak to by pořád měl 12 hodin a seděli bychom tady 12 hodin v kuse. Mm-hmm. Já se soustředím pouze na jednu velice zajímavou a hodně zvláštní záležitost, která vyšla najevo před nějakými před 4 roky, kolem roku 2012, kdy NASA prováděla takové speciální skenování měsíce, které bylo zaměřeno ano, na gravitační anomálie. Na gravitační anomálie a v rámci těch mikrogravitačních prostě efektů údajně přirozeného charakteru se na tom měsíčním povrchu, který je přivrácen směrem k Zemi, tak se tam objevila taková velice zvláštní věc. A tu velice zvláštní věc vidíte teď konc na fotografii, kterou já jsem poslal do redakce SVCS v barevné formě a teď vám ještě ukážu tady v té formě černobílé, která mě tady vyběhla z tiskárny, abych to mohl trošičku nějakým způsobem blíže okomentovat. Máte tady tři pohledy na povrch měsíce. Zcela nalevo, to je takový ten klasický běžný pohled na povrch měsíce. Uprostřed už je patrný ten pohled na povrch měsíce v rámci fotografie, která je uprostřed, tak ta je dělaná pod trošičku jiným úhlem. Mm-hmm. A tam vidíte takový velice zajímavý, to tmavé jsou moře samozřejmě, ale přes ty moře jakoby prochází čtvercový, takový velice zajímavý čtvercový design. Když přimouříte oči, tak ten čtvercový parametr grafický, který se blíží tvaru čtverce, má čtvercový charakter, tak se vám tam jakoby ukáže poměrně dost výrazným způsobem, mm-hmm. ale úplně perfektně je to vidět potom na tom obrázku zcela napravo, mm-hmm. který právě nám ukazuje na ty mikrogravitační anomálie, které jsou detekované nejen na povrchu, ale hlavně pod povrchem měsíce. V hloubce pod povrchem měsíce. A tady už ten čtvercový charakter je vidět velmi, velmi pěkně. Samozřejmě, že to vědce šokovalo, protože nepočítali s tím, že by nějaký přírodní jev mohl vykazovat takhle nádherný čtvercový design. Ve skutečnosti, tak jak nám potvrdili naši insideri, jde o to, že tady na tom snímku zcela napravo je vidět topologie mikrogravitačních anomálií, které v podstatě jaksi kopírují umělý design toho, co se nachází uvnitř toho měsíce, pod povrchem měsíce. Jak jsem vám říkal posledně, tak měsíc, naše Luna, je z největší pravděpodobností duté těleso. o jeho dutosti nás přesvědčují nejen různé takzvaně přirozené jevy, jako je typická rezonance po úderu meteoritu na povrch měsíce. Těch jevů, které dokazují, že měsíc je duté těleso, je mnoho, velké množství, ale nám jde o to, že měsíc je nejen dutý, ale hlavně, že ta dutost uvnitř toho měsíce vykazuje technologické parametry. To znamená ostré úhly, pravoúhlé sekvence a tak dále. Mm-hmm. Které v rámci záření, tady hovoříme o mikrogravitačním záření, se jakoby profilují, vytváří svoji stopu, vytváří svůj otisk i vlastně jakoby při povrchu Luny. Takže tady toto je dodnes předmětem poměrně velice intenzivního průzkumu, velice intenzivního výzkumu a ti naši informátoři nás upozornili na to, že máme vám tady toto ukázat, jo, abyste to viděli na vlastní oči, abyste hlavně viděli ten čtvercový design, který tam je velmi krásně vidět, s tím, že tato anomálie rozhodně není přirozeného charakteru, ale je v podstatě otiskem umělých konstrukčních prvků, které se nachází uvnitř naší Luny, uvnitř našeho měsíce. Narážím tady na téma, o kterém jsme hovořili naposledy. Tak, to je ještě která zpětně k našemu měsíci a teď se samozřejmě vypravíme dál do větší hloubky v rámci naší sluneční soustavy. Určitě znáte historii nebo respektive osud americké sondy Pioneer 11, která mimo jiné na té své cestě tou naší sluneční soustavou prováděla screening celé řady těles, a mimo jiné došlo i na některé měsíce planety Saturn. Pozornost tam především byla soustředěna na měsíc Mimas a měsíc Tethys. Už v roce 2012, tedy ve stejném roce, jako se objevila ta měsíční anomálie, nebo jak byla zveřejněna ta měsíční anomálie, byly zveřejněny zvláštnosti, které nás odkazují právě na ty dva měsíce Mimas a Tethys. Tak, už je tam krásně vidíte barevně na monitoru. Tak jednak, pojďme se nejdříve zaměřit na ten měsíc Mimas. Všimněte si poměrně výrazného, já se ukážu tady z toho svého prostředí, poměrně výrazného na kameru, ještě abych to mohl nějakým způsobem komentovat. Tak, všimněte si u toho měsíce Mimas velice zajímavého kráteru. Je to v podstatě jediný ohromný obří kráter. Jehož stěny, okrajové stěny, jsou vysoké 8 kilometrů a uprostřed tady toho kráteru, což je typické pro některé krátery, je takový jakoby pupík, takový jako hrbolek, který se nachází prakticky v přesném středu toho obrovského kráteru na povrchu měsíce Mimas. Ti z vás, kteří jste sledovali nebo sledujete Hvězdné války, tu sci-fi ságu, která byla sfilmována na pokračování, tak určitě jste tam zaregistrovali aktivity takzvané hvězdy smrti. A ta hvězda smrti je typická právě sférickým kulovým charakterem s naprosto analogickým designem na povrchu, který odpovídá tady tomu obrovskému kráteru měsíce Mimas. Dodnes se spekuluje o tom, zda režisér a vůbec ten tým, který stál za vývojem těch Hvězdných válek, zda teda si vzal jako předlohu design toho měsíce Mimas a podle toho tedy se byla stvořena potom charakteristika Hvězdy smrti, anebo zda se jedná prostě o nějakou čirou náhodu, i když na náhody bychom věřit neměli. Každopádně měsíc Mimas není zvláštní pouze tady tímto kráterem v uvozovce, velice zvláštním, netypickým kráterem. Ale je zvláštní i teplotními anomáliemi. A tady ty teplotní, anomálie máte vidět tady krásně na tom horním snímku. Ta teplotní anomálie má přesně tento design. Je to, upozorňuji, teplotní anomálie, která má svůj původ pod povrchem, ta teplná stopa, to centrum té teplné stopy je pod povrchem tohoto měsíce, nikoliv na povrchu měsíce. Aby někdo si neřekl, no on tady z té strany byl měsíc ozařován třeba sluncem a proto tady ta strana je podstatně teplejší než třeba tady ta strana. To nemá se sluncem nic společného. Toto je teplotní stopa, jejíž zdroj se nachází pod povrchem měsíce. Všimněte si, že ta teplotní stopa má svůj velice typický jaký charakteristický design, který připomíná takovou tu počítačovou hru, já teď nevím, jak ono se to jmenovalo, jak tam bylo takový to vajíčko a teď to vajíčko jako běhalo a papalo a klapalo tou pusínkou, jo. Jo, a jo. Jedlo takový ty věci, co mělo před sebou prostě na té dráze, kudy vlastně to stvoření běhalo v té počítačové hře. Teď nevím, jak se to jmenovalo, ale byla to velice populární hra mého mládí.
Ano.
Všimněte si, že Mimas není jediný, který vykazuje tuto podpovrchovou zvláštní topologii teplotní stopy. Jinou zvláštní topologii, a opravdu velice zvláštní, vykazuje i měsíc Tethys. Jeho topologie je hodně podobná tomu, co vidíme tady na měsíci Mimas, ale každopádně v obou dvou případech ta teplotní stopa je absolutně odlišná, od teplotních stop, které jsme schopni zaznamenat na všech ostatních tělesech měsících Saturnu, ale i jiných měsících naší sluneční soustavy. To znamená, tyto dva měsíce vykazují naprosto anomální teplotní stopu, se kterou si v podstatě my dneska nevíme dost dobře rady. To znamená, ty oficiální zdroje neví pořádně, jak zdůvodnit nebo jak odůvodnit tady to, co vidíme prostě na těch snímcích. Pochopitelně, že z toho vědeckého prostředí existuje ohromné množství různých teorií, které se to snaží nějakým způsobem vysvětlit, ale kdybychom analyzovali tyto teorie, tak zjistíme, že všechny ty teorie jsou na velmi slabé, mají pod sebou velmi slabou jakoby jsou velice slabé. To znamená, je tam velmi mnoho různých ale. My tady k tomuto nemáme žádnou teorii, ani já se ani nesnažím o nějakou teorii, pouze dělám to, že se snažím upozornit na anomálnost, výraznou grafickou, topologickou anomálnost tady těchto projevů. A samozřejmě ta anomálnost má nějaký důvod, má nějakou příčinu. My těch anomálností budeme vidět podstatně více.
Mm-hmm.
Tady k tomu měsíci Mimas a měsíci Tethys, k těm teplotním, především těm teplotním anomáliím, vyšlo poměrně mnoho různých článků.
Mm-hmm.
Například se tady v této záležitosti velmi interesovala doktorka Linda Spilkrová, která je stěžejním vědcem nebo jedním z hlavních vědců, kteří mají na starosti projekt, nebo chcete-li, misi Cassini, což je mise, která má na starost průzkum saturnovských prstenců, ale mimo jiné i měsíců. A právě ona ta Linda Spilker, doktorka, se nechala slyšet oficiálně mainstreamu, v americkém mainstreamu, že tepelné podpisy měsíců Mimas a Tetis jsou naprosto anomálního charakteru. Že tady, co se týče těchto měsíců, je cosi špatně. Co si tady neodpovídá, tedy mnoho věcí tady neodpovídá přirozenosti. To, co bychom měli za normální okolnosti v rámci toho těch přirozených projevů a těch přirozených jevů, co bychom měli vidět. Tady vidíme prostě něco jinak, něco, co je skutečně velmi, 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 velmi anomální.
No.
Zajímavé na tom je, když se ještě vrátíme tady k tomu kráteru, tak měsíce Mimas, teplota na povrchu toho kráteru, všude po celém povrchu toho kráteru, je až o 29 stupňů Fahrenheita, nižší než teplota kdekoliv jinde na povrchu měsíce Mimas. Včetně dalších, podstatně menších kráterových ložisek. Pouze v tomto kráteru, a to v přesně ohraničené podobě, poklesla teplota o 29 stupňů Fahrenheita. Takže samozřejmě směrem k těmto měsícům průzkum a aktivity, které se snaží analyzovat tyto jevy, probíhají v současné době a probíhat budou i v blízké budoucnosti. Tak, když už jsme hovoříme o měsících Saturnu, o saturnských měsících, tak bychom se měli podívat a mohli bychom se podívat ještě na další měsíc, který je neméně pozoruhodný a který alespoň dle mého názoru je sám o sobě ohromnou anomálií vůbec v tom celistém charakteru. Tady v rámci toho měsíce, který se jmenuje Japetus, nehovoříme o nějaké dílčí anomálii kráterového charakteru nebo nějaké teplotní stopy. Ale hovoříme o anomálii, která v podstatě obepíná celý ten měsíc Japetus do kolečka. Doktor Hoagland svého času, je to už nějakých 5-6 let dozadu, tématu Japeta věnoval 60-stránkovou velice detailní a podrobnou studii, kde poměrně hodně sofistikovaným způsobem prokázal umělost toho, co vám nyní za chvilinku ukáži. A teď se k tomu dostaneme. Zase já vám to tady zprostředkuji přes kameru v černobílé podobě s komentářem ano. A nyní to vidíte i barevně přímo na monitorech u sebe. Ti z vás, kteří se díváte přes TV, to znamená, máte možnost vidět grafiku. Nejen hlas, ale i grafiku.
Televizi, tak, ano.
Televizi. Měsíc Japetus ve skutečnosti vypadá jako kinder vajíčko. Doslova do písmene jako kinder vajíčko. Určitě znáte kinder vajíčko a víte, že uprostřed kinder vajíčka je takový lem, který vlastně rozděluje to kinder vajíčko na dvě půlky, takže když vlastně odchlípnete od sebe ty dvě půlky, tak zjistíte, že to vajíčko kinder vajíčko je duté a vevnitř se především pro naše děcka nacházela nebo nachází, nevím, jestli ty kinder vajíčka ještě existují, nacházela nějaká hračka, se kterou si potom dětské hrály, si skládali různě a podobně. No a my takovéto kinder vajíčko v makrokosmické podobě máme ve formě saturnského satelitu, který se jmenuje Japetus. Tady tento pás, čili tento jilem, prosím vás pěkně, probíhá prakticky po celém povrchu Japeta kolem dokola, a to přesně uprostřed tohoto tělesa. Výška jenom pro vaši, jako pro vaši informovanost, výška tady toho výstupku, toho lemu, činí několik kilometrů. Všimněte si tady v této, okrajové sekvenci, že když se podíváte pozorně, že ten výstupek nebo ten lem je dokonce rýhovan, to znamená, on je jakoby složen z několika plátů a tyto pláty jsou jakoby přilepeny, doslova do písmene přilepeny k sobě. Ano. Mne toto nepřipadá jako nějaká umělá, přirozená záležitost. Jako, že by toto, tato věc měla být přirozeným designem nějakého planetárního, respektive měsíčního tělesa. Mně toto přijde jako typický umělá záležitost. Umělá záležitost. Jako svařený, když to řeknu lidově, svařený gigantický lem, který spojuje dvě půlky pláště do jednoho sférického celku. Nelze se pochopit, nelze se pochopitelně divit, že i sám Japetus, podobně jako náš měsíc, vykazuje fyzikální jevy, které nasvědčují o tom, že toto těleso je dutého charakteru.
Ano.
Ohledně Japeta samozřejmě zase existuje ohromné množství různých článků, různých studií, různých teorií. A to je v pořádku, protože je potřeba mít k dispozici pokud možno co nejpestřejší výběr, nejpestřejší schéma, abychom mohli komparativním způsobem tady tuto záležitost studovat. Čili nevyhýbejme se žádné z těch teorií, které máme na stole. Ať už jsou to teorie ryze klasického vědeckého charakteru, které nám to samozřejmě zdůvodňují po svém z toho klasického světonázorového vědeckého pohledu, ale nebojme se pracovat s teoriemi i alternativního charakteru, které nám předkládají určité alternativní možnosti vysvětlení toho, co se vlastně na tom povrchu měsíce Japeta nachází. Protože to ono je skutečně něco fenomenálního, něco velice bizarního a v skutku opravdu velice, velice zvláštního. My máme zatím k dispozici fotografie, které nám poskytly družice, satelity, které operují anebo operovaly v tom domácím, domovském prostředí Saturnu, planety Saturn a velice bohaté rodiny saturnských měsíců. Víme, že Saturn disponuje nějakými 65, možná 70 měsíci, takže je to velice bohatá rodina. A všichni se shodujeme v tom, že blízká budoucnost nám ukáže mnohá překvapení. Právě, která přijdou tady z oblasti těch saturnských měsíců a měsíců planety Jupiter. Protože tady v této lokalitě naší sluneční soustavy to vypadá nesmírně zajímavě. Pojďme se ale posunout v našem povídání zase o kousíček dál. A podíváme se na takovou jinou zvláštnost. A tou je měsíc, který souvisí, nebo který patří do rodiny měsíců planety Uran. A je to měsíc, který se jmenuje Miranda. Tento měsíc dlouhou dobu, jako samozřejmě se o ně vědělo, ale dlouhou dobu jakoby ta pozornost k němu nijak obzvlášť nesměřovala, protože jsme byli zainteresováni problematikou naší Luny, problematikou martských měsíců Phobos a Deimos. O Phobu budeme ještě hovořit. Ale zhruba před 2 lety se jak si začaly ukazovat první detailnější snímky Mirandy a s nimi pochopitelně se začala prezentovat, ať jsme chtěli nebo nechtěli, nebo ať ti z NASA chtěli či nechtěli, poměrně zajímavá a pikantní anomálie, která dostala v tom alternativním, našem alternativním prostředí název velké, záhadné velké L. A my si teďkonc tu, nyní tu anomálii zase ukážeme, takže já ji ukážu tady na...
Teď nevím, jestli jsem ukázal správný obrázek, ale asi ne, koukám.
Když tak si to vyměníš a ukážu.
Ano, ale tento obrázek já bohužel nemám.
Nemáš dispozici, tak to nevadí, ne. Já to zkusím nějak odprezentovat tady přes kameru. Tak
ano,
to
já tam mám větší obraz, ano, tak to, dobře. No, je to vidět už, Jardo, v pohodě můžeš.
Tak, výborně. Tak. Ta anomálie se nachází zhruba tady v těchto místech, ona je poměrně dobře vidět. Já mám to trošičku zpoždění, takže já musím počkat na tu zpětnou vazbu.
Ano, já si myslím, že to vidět je dobře, ale já to tady vidím
tady,
rovnou.
Tady jo, tady ta anomálie, jo, tady ano, to L, ano, takové světlé L, ano. Všimněte si, že tady ten útvar má skoro pravouhlý design.
Dej to trochu níž, jestli můžu celý. Mm-hmm, tak, ano. Teď je to v pořádku.
Tak, tady ten pravý roh, nebo ten pravý úhel je poměrně hezky vidět.
No.
Nahoře. Odrazivost tady tohoto útvaru je poněkud jiná, než odrazivost v ostatních částech povrchu měsíce. Vidíte, že celý ten útvar je výrazně světlý, je prosvětlen. Ano. A pochopitelně z začátku, když jsme měli k dispozici pouze tady to, ten vizuální pohled, tak ten útvar upoutal pozornost a začala kolem toho poměrně rozsáhlá diskuze. Pak přišly další data a další informace a ukázalo se, že v místech, kde se nachází tady tento pravouhlý útvar, byla detekována poměrně výrazná gravitační anomálie, která obklopuje celý tento útvar. Ta gravitační anomálie má prstencový nebo respektive kruhový charakter a tady ten útvar o tom pravém úhlu, tento L-ko, se nachází právě zrovna uvnitř té gravitační anomálie. Jiná gravitační anomálie podobného charakteru na Mirandě nebyla zjištěna. Jedná se pouze o toto místo a zrovna to místo je totožné právě s tím s tím útvarem do písmene L v tom pravém úhlu. Zase jedná se o poměrně ohromný útvar, který nevím přesně, kolik v průměru měří Miranda teďkon z hlavy, ale ten útvar bude mít minimálně určitě několik desítek kilometrů, jak po té další straně, tak i po té kratší straně. Takže to je Miranda. A očekává se v současné době, tak jak v rámci NASA probíhá systematický průzkum vnějších planet a měsíců vnějších planet, tak se očekávají další informace a další data právě k Mirandě, ze kterých budeme možná i více moudřejšího charakteru. Budeme trošičku více moudřejší. Existuje samozřejmě skupina vědců, která se tady touto anomálií podrobně detailním způsobem zaobírá. Patří mě například profesor Noah Hammond Brown z univerzity v Colorédu, který vede tým odborníků, kteří mají za úkol osvětlit především tu gravitační anomálii, která v lokalitě tady tohoto velkého L útvaru se nachází. Informace toho nejnovějšího charakteru zatím k dispozici nemám, ale jakmile bych měl něco nového k dispozici, tak samozřejmě to hnedka tady budu korespondovat dál a předáme to našim posluchačům a divákům. Pojďme se teď podívat na trošičku jiné planetární těleso. Je to těleso, které se nazývá Ceres. Je to taková vlastně jakoby planetka velice specifického formátu a charakteru. A v roce 2015, v podstatě v době, kdy se hodně začal řešit takzvaný monolit na měsíci Phobos, k tomu se ještě dostaneme, tak vznikl problém s planetkou Ceres. Ten problém vám za chvilinku ukáži, jeho charakter, a ten problém trvá dodnes a ta anomálie střídavě se objevuje na různých místech této planetky a v podstatě nikdo není schopen dodnes jak si přinést smysluplné vysvětlení. Ta anomálie vypadá takto. Nevím teď, Pavle, jestli budeš mít...
Ano, tento obrázek jsem tam měl předtím, ano, takže ten tam můžeme dát. Já se jenom zeptám, Jardo, můžeme vzít telefon, volá tady posluchač, už je dost hodin totiž.
No dobře, tak přeruším ten výklad na chvíli.
Ano, vezmeme telefon, třeba to bude něco k věci. Tak, takže beru telefon výjimečně, protože Jardo tam vykládal, halo, kdo pak nám volá?
Dobrý den, u telefonu Pavel, zdravím den, pana Chvátala, zdravím i vás. Já bych se chtěl hrozně zeptat, už dlouho na to myslím, stalo se mi, viděl jsem nad sousedovi zahradou, strašně nízko to bylo, bylo to UFO, prostě byl to doutník, jakoby doutník, který hořel. V první chvíli jsem si myslel, že je to letadlo, který padá. Letělo to hrozně pomalu, bylo to ve vzduchu a já jsem to pozoroval několik vteřin, jo. To bylo tak 20-30 vteřin. A když to zaletělo za sous-servis barák, tak jsem utíkal pro nějaký foťák kameru, ale pak už to tam nebylo. Chtěl jsem se ptát, jestli pan Chvátal neví, kdo to byl, co to bylo zač.
Já bych potřeboval vidět fotku.
A kde to bylo? Kde to bylo? Na kterém místě?
Kde to bylo?
Ano, kde? Odkud jste?
Od Pardubic, Přelouč.
Přelouč, to je mý rodiště prakticky. Já jsem... Pocházím z Třemošnice.
Mm-hmm. Jasně.
No, takže to bylo někde nad Železnýma horama, že? Tam někde v těch místech.
No.
Nebo spíš Klaby, tam někam?
Klaby.
Ale říkáte, že to bylo v noci, to znamená byla tma.
Ne, ve dne.
No a dokázal byste z toho topologického hlediska nějak... ono se to těžko, to je složité. Určit výšku toho tělesa, v jaké výšce to těleso se pohybovalo?
No, já nevím, 300 metrů, 400, to bylo hrozně nízko.
Přitom už hnulo, jakoby, jo? Bylo to přes den a viděl jste, že...
A já jsem si v první chvíli myslel, že to hoří letadlo a padá. Protože to bylo jasný. Ale najednou jsem koukal a ono to nemělo křídla. Mm-hmm. A bylo mi divný, že...
Byl zatím nějaký kouř, nebo tam kouřová stopa nebyla?
Ne. Vůbec žádný kouř, jenom plameny.
A spadlo to na zem, nebo na konec?
Ne, to se drželo furt ve stejný výšce a to bylo hrozně pomalý. To stálo skoro ve vzduchu. A já jsem totiž furt hledal od té doby na internetu, co to je, protože každý ukazuje talíře a takový různý předměty. A já jsem to našel na internetu, teďka na YouTubeku, co jsem koukal, tak jsem to poznal, tak jsem to viděl, že to tam je natočený, je to zachycený.
Mm-hmm. A co tam k tomu psali?
To je nějaký sestřih, já jsem to stáhnul, to je nějaký sestřih pozorování UFO.
Jakým způsobem to zmizelo?
Zaletělo mi to za sousedovi z barák a já jsem si myslel, já jsem ho neběžel pro nějakou kameru nebo foťák, že to vyfotím nebo natočím, až to vyletí z té druhé strany, protože to letělo rovně.
A barva, barva toho?
To byly plameny a takový, jako to, on ten, ono to nebylo moc vidět, jo. To bylo, tmavý doutník takový, ale ten doutník nebyl moc vidět, to vypadalo spíš jako trup letadla. Mně to právě připadalo, ale bez křídel, jo, ale hořelo to. Bylo to v plamenech prostě.
Normálně ty plameny byly jako červený nebo nějaký takový?
Plameny byly takový oranžový. Aha. Takový oranžový plameny. Normálně, jak když to hoří, opravdu, jak když to hodně sálá, jo.
Dobře.
Jestli mohu se teda zeptat ještě, kdy jste to viděl? Je to před týdny nebo
ne.
Měsíců?
Roku? Je to asi 5 let. Je to asi 5 let.
Mm-hmm. 5 let. Mm-hmm. Podle mého názoru jste možná mohli vidět projev takzvané studené plazmy. To znamená plazmický objekt, na který funguje na bázi studené plazmy, který za normální okolností by nebyl vidět, asi byste ho neviděl, ale v posledních letech dochází k poměrně výraznému povýšení senzitivity citlivosti našeho vizuálního vnímání, takže jsme schopni vidět v současné době, je to záležitost několik let dozadu, jsme schopni vidět věci, které bychom předtím nikdy neviděli. Jo? A tady ten projev té studené plazmy je jednak záležitost, která je poměrně v těch posledních letech poměrně častá. Často si to lidé pletou právě s UFO, jakoby s pevným objektem. Ale typické pro tu studenou plazmu je, že když je vidět v noci, když to, ten objekt vidíte v noci, tak svítí, má oranžovou nebo takovou oranžovou nažloutlou prostě takovou
no.
charakteristiku. Když je to přes den, tak tam se může kombinovat i tmavé parametry se světlými parametry, které připomínají jakoby Eliášův oheň. Jakoby plamínky prostě, ohnivé plamínky, jakoby nějaké energie nebo nějakého ohně. Jakoby.
Ano. Přesně, tak.
A toto by nasvědčovalo právě na projev té studené plazmy. A teď, ten projev té studené plazmy může mít v zásadě dvojí charakter. Ten nejčastější charakter je prostě čistě energetický projev neživého charakteru, něco na způsob kulového blesku, ale samozřejmě tady se to nepohybuje skoro, může to stát i na místě, ten zvuk té studené plazmy. Často ten projev té studené plazmy je spojen s nějakými lokálními gravitačními anebo časoprostorovými anomáliemi, které mohou trvat i několik vteřin, maximálně několik minut. Často se tady ta studená plazma, ten projev té plazmy objeví v místě, kde se třeba na přechodnou dobu otevře nějaký mikroportál v časoprostoru, jo? A pak zase zanikne. Jo? A pak je tam ta druhá možnost a to jsou bytosti a organismy energetického charakteru, které jsou v podstatě součástí ekosystému naší planety. Ale lidská civilizace a lidští jedinci, my jsme o těchto entitách nikdy nic nevěděli až do nedávné doby, kdy se začaly objevovat. A to z toho důvodu, že se nám rozšířila právě schopnost vnímat energii o vyšších frekvencích. Jo? A teď nedávno jsem zrovna dostal e-mailem od někud z Kanady, nebo ne, z Německa to bylo. Jsem dostal, nebo na Facebook mi to přišlo, jsem dostal takovou prosbu od jedné paní, kdy její dcera 6 leta viděla nad postelí, prostě když ležela večer, viděla zářící kouli, která měla průměr asi 20 cm a plavala ve vzduchu. Jo? A ten popis vlastně tady toho jevu zase odpovídal projevu té studené plazmy. Jo? Takže já vám nemůžu říct, protože já bych fakt musel, nejlépe, kdybych to viděl na vlastně oči, nebo aspoň mít dispozici nějakou fotografii, ale takhle aspoň nahrubo bych si troufal tvrdit, že spíše půjde, než o klasické UFO jako nějakého hmotného parametru, že půjde o energetickou anomálii.
Dobře, díky moc.
No.
Ještě něco k tomu máte narychlo, protože čas nám už...
Stačí. Děkuji moc.
Tak díky moc, nashledanou. Za vaše pozorování, že jste sdělil i nám. Tak fajn, díky, takže to byl posluchač od Pardubic. Jardo, já nevím, už jsi s tím začal, to je pravda, ale je tu mraky otázek, tak nenecháme na příště ten
ano,
zbytek.
Ano, budeme, dokončíme teda tu pouť, to povídání příště. Ano. Příště to každopádně už dokončíme, to vím stoprocentně, protože už tam toho moc nezbývá.
A vrátíme se,
ano, a vrátíme se zpátky k filadelfskému experimentu, který jsme opustili v podstatě před tou cestou do té naší sluneční soustavy. Vrátíme se zpátky k filadelfskému experimentu, projektu Montauk, k cestování v čase a tak dále, tady těmto anomálním záležitostem. A jakmile dokončíme potom tady ten Philadelphia a ten projekt Montauk, tak se konečně dostaneme k CERNu. A tam mám připravené pikantní, skutečně pikantní záležitosti.
Dobře. Já teda tady položím další otázku, která je ze Skypeu. Chtěl bych se zeptat, zda v tom, co se nyní děje kolem Antarktidy, Bucegi pohoří a podobných záležitostí mají prsty také čeští politici nebo nějaké organizace. Případně mají vůbec o těchto informacích nějaké ponětí? Případně.
Co vím, tak z hlediska informativního nebo z hlediska informací nebo báze informací určitě ty informace k dispozici mají. V jakém rozsahu? Asi v tom základním. Troufám si tady tvrdit, že přes alternativní média poskytujeme našim posluchačům, divákům daleko kvalitnější informace, než mají dispozici sami politici, alespoň teda u nás v Česku. Česko z hlediska toho geopolitického nemá prakticky žádný význam a vliv, co se týče v rámci toho světového dění. Ten vliv náš jakoby státu nebo prostě je skutečně minimální a takže já si nemyslím, nebo nemám informace o tom, že by tam z Česka byl do toho někdo zainteresován nějak osobně, nebo že by dokonce jako ty místa osobně navštívil a podobně.
No, já si myslím taky, že čeští politici jsou moc malí páni na to, aby byli do takto vysokých her vlastně vtaženy, aby tam mohli cokoliv ovlivnit. Další otázka tu je, já nevím teda, jestli Jardo, tohle, co by řekl Jarda Chvátal na učení slovanského žrece, to vůbec nevím, co je, Pátera Die Ksiněviče Kolovrata, jestli víš, o kode, který učí v učilišti Asgardu, že bílé plemeno člověka má 16 závitů DNA.
Ano. 16 vláknová DNA, nebo informace o 16 vláknové DNA jsou typické pro učení, které pochází z toho prostředí staroruských véd v návaznosti na starou Hyperboreu, v návaznosti na jak to nejlépe vyjádřit, v návaznosti na etnikum, ale i rasové portfolio, které předcházelo staroslovanskému genetickému portfoliu a tak podobně. Jenomže tady je potřeba si ujasnit jednu velice důležitou věc. A je potřeba totiž umět dobře pochopit a dobře chápat podstatu staroruských véd. Protože i staroruské védy, ze kterých vychází například klasické indické védy jsou opisy víceméně staroruských véd, a to ještě opisy s poměrně velkými nepřesnostmi a filozofickým přizpůsobením se směrem k brahmanismu a k buddhismu. Takže já bych nemůžu doporučovat, ale já vždycky říkám, studujte, jestliže máte možnost, jak ty samozřejmě ty indické védy, ke kterým se dá dostat poměrně lépe, tak ale studujte souběžně i staroruské védy. A teď zase otázka, k jakým pramenům těch staroruských véd se dostane ten student. Protože i ty staroruské védy mají mnoho vrstev. Ta Velesova kniha a tady tyto různé prostě platformy, které jsou dneska k dispozici na všeobecné rovině, které jsou medializovány různým způsobem, které tvoří tisk novodobých knih a tak dále, novodobých publikací, tak to jsou pouze základní, povrchní a poměrně také hodně nepřesné platformy. Mm-hmm. Existují pouze 4 centra v Rusku. Jedno je v Omsku, druhé je v oblasti Jakutska, třetí je v centrální Sibiři a tak dále, jsou 4, kde se učí nejčistší platformy staruských věd. Ale studovat tyto nejčistší platformy vyžaduje přípravu. Jazykovou přípravu, mentální přípravu, protože nepřipravený člověk bude mít problém uchopit po mentální, na mentální úrovni při vší úctě k naší inteligenci ten obsah a to filozofické sdělení. A teď půjdu k té podstatě věci. Hovoří se o tom, že předci staré Rusy, staroslovanští předci, byli zakladateli Hyperboreje. A tito zakladatelé přišli z vesmíru, z oblasti Velké Medvědice, ze souhvězdí Velké Medvědice. Byli to velice statní, vysoké bytosti, hmotného charakteru, třetí dimenze, s dlouhými bílými vlasy, s bílou pletí a s vlasy teda blond a nebo zrzavými vlasy, což je klasický genom hyperboreánsko-arijské větve a rusínské větve. A tyto entity mimozemské humanoidní, které přišly sem, měly skutečně, byly disponenty šestivláknové DNA. Ale tady je potřeba si uvědomit, že těla těchto entit a těla jejich potomstva, čistého, čistokrevného potomstva, do určité hladiny, to znamená do určité hloubky v budoucnosti, neměla genom ryze pozemského charakteru, formátu Anunnaki, formátu 12-vláknové DNA. Generativně potom potomci potomků a potomků a dalších potomků a dalších potomků a dalších potomků těchto přišelců nebo těchto příchozích z Velké Medvědice, zakladatelů Velké Hyperboreje, se křížili s tomu křížení pochopitelně nutně muselo dojít a docházelo. Víme minimálně o 11 lokalitách v Rusku, kde k tomu některé jsou před uralského charakteru, jiné jsou za uralského charakteru, ke kterým docházelo k těm křížením 11 lokalit, tak se postupně ta 16-vláknová DNA v podstatě vytratila a přešla ani ne do té 12-vláknové, ale přišla už potom rovnou do té 2-vláknové, protože ty genetické experimenty, které tu realizovali před Adamité, tak ty byly, právě oni si vybírali tady ty pikantní etnické skupiny k tomu, k těm svým experimentům. Takže tyto, řekl bych, velice vzácné etnické skupiny byli první na řadě, kteří to chudáci odnesli právě přes ty genetické experimenty. A takže ano, teď to shrnu, staroruské védy hovoří o 16 vlákně DNA. Je to ale přenesená informace, která hovoří o genetice mimozemských entit z oblasti Velké Medvědice, souhvězdí Velké Medvědice, jež stály u základu říše hyperborejské. A tato DNA ale nemá nic společného s prapůvodní lidskou DNA, s tou čistou prapůvodní lidskou DNA 12 vláknovou. Mm-hmm.
Tak je to vysvětlen. Mám tu další otázku. Dobrý večer, přeju. Konečně vás můžu naživo slyšet. Vida, ráda vás poslouchám, tak to je taková pochvala, Jardo, pro nás, pro tebe. Chtěla bych se zeptat na jeden případ. Caričina, prej tam našli mimozemskou civilizaci. Caričina. Caričina je prý město, které se nachází v Bulharsku, jestli o tom něco nevíš. Caričina.
Ano, Ano, to je, a zase se k tomu dostáváme, nejen Rumunsko, Bucegi a nálezy před Adamitu v rámci gigantů, antropologické nálezy a jiné anomální jevy a projevy, které jsou spojené s Bucegi a v Rumunsku, ale ono to má širší kontext. Teď se začnou nacházet, teď to začne vycházet na povrch, všechno. Začnou se objevovat hroby před Adamitu v Bulharsku, které sousedí s Rumunskem. Nic bych nedal za to, že to, ano, a ono to v skutečnosti tak je, že se jedná o dlouhé pásmo, tady, které pokračuje samozřejmě z Rumunska do Bulharska, a to je to karpatské pásmo, a v rámci tady tohoto karpatského pásma, ale i v lokalitách do vzdálenosti 150-200 kilometrů od toho karpatského pásma jsou právě a budou tady tyto nálezy k dispozici a bude jich stále více. Mm-hmm. A já vám teď tady řeknu něco, co možná, protože pro mě není typické nějaká predikce, já to nemám rád a nedělám to, ale tady řeknu, že uteče takových rok a půl a dva roky zhruba, no a budeme se tady na SVCS, protože doufám, že tady všichni ve zdraví za dva roky budeme, tak tady budeme rozebírat nálezy podobného typu na území České republiky a na území Slovenské republiky, protože to bude jenom logické vyústění toho celého procesu, toho procesu odhalení, ke kterému teď v současné době nachází. Já bych mohl tady říct si už teď, kde ty lokality a s těmi antropologickými ostatky jsou. Ale já to neřeknu, protože, nebo abych to říct, ale neřeknu to proto, protože kdybych to, takhle, mohl bych to říct a bylo by to zajímavé potom to zkonfrontovat, až k tomu oficiálně dojde, až ty informace budou zveřejněny. Že prostě to tady bylo řečeno prostě o dva roky dřív. Ale neřeknu to z toho důvodu, protože x jedinců, to je úplně jasný, tam s krumpáčem hned vyrazí a prostě bude prostě kutat někde prostě na místě, kde by se rejpat vůbec nemělo. Mm-hmm. A já nechci, abychom tady, víte co mám na mysli, aby se tady zavdávala jakákoliv příčina tomu globálně mocenskému systému, nějakým prostě persekucím a podobně. Jo? Mm-hmm. Teda ani náhodou, takže bohužel jako.
Dobře.
Necháme se překvapit.
Jasně, další otázka. Všiml jsem si, že Steven Greer je tady napsáno, dal na YouTube před pár dny novou přednášku, měla se týkat Evropy. Ještě jsem ji neviděla, píše posluchačka. Viděli Jarda, pokud ano, co je nového v projektu Disclosure, tady píše, asi to má být Disclosure.
Disclosure odhalení.
Ano, přesně tak.
Tak samozřejmě Steven Greer je velice činorodým aktivistou, který intenzivně pracuje na odhalení, ale potřebuji zdůraznit to, že on pracuje po své vlastní linii. Do určité míry spolupracuje s lidmi, se kterými zase pracuju já. To jsou lidé, kteří mají kontakt přímo na ty tajné kosmické programy a podobně, jako je Cory Good, David Wilcock, jako je Peter Peterson a další. Nemám přímý spojení s Greerem. Mm-hmm. Takže já prostě nemám od něho ty informace úplně čerstvého charakteru a nemohu úplně komentovat aktuálně teďkonc tyho aktivity. Studoval jsem Sirius, jeho dokumentární film velice zajímavého charakteru. Mám k dispozici všechny jeho publikace, které byly vydány, mnohé z nich nevyšly bohužel zatím v české řeči, v českém jazyce. A jelikož já řeším teď svoji knížku poměrně dost intenzivně, tak bohužel vím o tom, že na YouTube ten materiál je, ale ještě jsem se nedostal k tomu, abych se na něj podíval a nějakým způsobem si ho prostudoval. Takže bohužel zatím jsem se k tomu nedostal. Tedy, no. Mm-hmm. Neviděl jsem to.
Dobře, takže to je otázka další. Jestli mohu, ještě jedna tady je taková, která se dost opakuje, ale budiš. Prosím pana Chvátala, co se stane s dušemi, které zůstanou na úrovni 3D, případně jak vidí biblický boží soud?
Tak, první věc. Já teď budu poměrně, zase to pro mě není typické, ale budu poměrně dost direktivní. Žádné duše na úrovni 3D nezůstávají. Duše nemůže zůstat na úrovni 3D, protože duše je část energie lidského ducha. Tady bohužel je problém v roztříštěnosti terminologickém, v roztříštění v rámci terminologie a v roztříštění v rámci energetické anatomie lidské bytosti. To je prostě bohužel a já doufám, že někdy se dopracujeme k tomu, že ta terminologie se sjednotí a i ta anatomie na té energetické úrovni bude učena v nějakém sjednoceném prostě formátu. Lidský duch, čili přirozená podstata lidská, energetická, při zakládání inkarnačního výhonku, aby inkarnační výhonek mohl být založen, to znamená, aby inkarnace mohl projevit v prostředí 3D, ve formě tedy lidské bytosti fyzické, tak duch využije části své vlastní energie k vytvoření mostu energetického. Ten most je tvořen skupinou vláken. Ty vlákna, jednotlivá energetická vlákna mají své názvy. Jedno z těch vláken se nazývá Antahkarana, další to vlákno se nazývá Sutrátma. Těch vláken je celá řada. A kombinace tady těchto vláken, ten komponent té skupiny těch vláken, je vlastně to, čemu říkáme duše. Duše, tedy energetické přemostění, je to energetický most mezi lidským duchem, lidskou energetickou přirozeností kosmickou a inkarnátem, čili inkarnačním výhonkem, založeným v prostředí 3D. Když inkarnační výhonek fyzikálně zemře, to znamená, je ukončena fyzická inkarnace, dojde okamžitě k stažení potenciálu energie, ze kterého byla vytvořena na přechodnou dobu duše. Tato energie je stažena zpátky do anatomického energetického prostředí ducha lidského a energie, která tvořila lidské tělo, samozřejmě přejde do energetické platformy zemské, čili planety Země, ať už kremací, čili tím, že tedy lidské fyzické tělo zničíme žehem, nebo se likviduje žehem, anebo tím, že postupně zetlí v nějakém tom hrobečku a to, co zůstane, bude skeletární ostatek, který má poměrně dlouhý poločas rozpadu. Ale v rámci desítek tisíců a statisíců let se nám rozpadne i ten hmotně, nám odejde i ten skelet, to znamená energeticky zcela přejde energie těla fyzického pod správu planety Země. Kdežto energie, která tvoří energetické přemostění mezi tímto tělem, fyzickým inkarnátem a duchem, čili duše, přejde zpět pod správu energetické platformy ducha, čili přirozenosti lidské kosmické. Nevím, jak lépe to vysvětlit. A jo, a co se týče
Boží toho, soud.
No, Boží soud, to je zase taky termín. Teď, co si představit pod tím Boží soud? Jaký Boží soud? Bůh nás soudit nebude nikdy. Bůh nás nesoudí. Bůh není od toho, aby nás tu soudil. Bůh má nejdále k tomu, aby někoho soudil. Pak, když někdo někoho soudí, tak to je člověk, který si vytváří nějaké úsudky, který vytváří nějaké posudky, který vytváří odsudky, je to fyzický intelekt a fyzická osobnost, která posuzuje a odsuzuje. Ale nic, co je přirozené, čistě duchovní, kosmické povahy a podstaty, neposuzuje a nesoudí. A jestliže budeme vnímat jako komplexní moudrost kosmickou za Boha, budeme terminologicky takto tu univerzální moudrost kosmickou nazývat, tak rozhodně žádnému božímu soudu zaplať pánbu nedojde. Takže já nevím, co má na mysli ta tazatelka. Možná má na mysli to, čemu se říká ezotericky nebo mysticky očistec. Ale zase očistec což je proces, který je součástí právě, který je součástí procesů, skupiny procesů, ke kterým dochází po fyzické smrti, tak očistec nemá nic společného se soudem, souzením nebo posuzováním. Očistec je tu od toho, nebo nazývá se to očistec proto, že energie přirozenosti kosmické a čisté se očišťují od energií, které jsou přirozenosti fyzické a v přirozenosti inkarnační, čili přirozenosti toho dotyčného inkarnáta. Protože je potřeba oddělit od sebe po smrti tyto dvě energetické platformy, jak jsem řekl, proto, aby ta energetická platforma, která je podstaty čisté, kosmické, duchovní, přešla pod správu nás, v rovině ducha, a fyzická platforma energetická, která patří lidskému tělu, přišla pod správu planety Země, čili pod správu toho tělesa, v jehož environmentálním prostředí došlo k založení inkarnace.
Dobře. Ještě poslední otázku. Málo kdy to čtu, tentokrát je to SMSky a opět vás vyzývám, posluchači a diváci, neposílejte mi SMSky, dotazy na SMSky, protože SMSkou já, to je problém celkem. Mám tady ještě, dobrý večer, mám otázku, může pan Chvátal, no vidíte, mi to chcípá, blíže vysvětlit termín zóna života, pokud je tato zóna úzkým prostorem závislosti na vzdálenosti od Slunce a nachází se v ní naši planeta, pak bych rád věděl, jak je možné, že na planetě Maldek a jeho měsíci Mars v daleko větší vzdálenosti od naší hvězdy vznikla také velice vyvinutá forma inteligence.
No to je právě to, co logicky souvisí s harmonickou alikvotou. V době, kdy aktivně fungovala v našem prostředí takzvaná celostní harmonická rezonanční alikvota, byla zóna života podstatně širšího formátu. Čili z jedné strany zasahovala naši planetu a z druhé strany do ní, do této sféry, do té podstatně širší zóny života spadal Maldek a spadal i Mars. Ale ve chvíli, kdy došlo k destrukci harmonické alikvoty v prostředí naší sluneční soustavy, se tato zóna života podstatně zúžila na prstenec o formátu současném, tak, jak ho v současné době evidujeme. Proto z hlediska různorodých fyzikálních jevů uvnitř naší sluneční soustavy je potřeba přísně odlišovat období před velkým kataklizmatem, čili období, které bylo dále před 12 000 lety dozadu, tedy období, kdy byla aktivní harmonická likvota solárního systému našeho, a období postkataklizmatického charakteru, které začíná v období Triasu, to znamená ve finální fázi poslední doby ledové, a sahá do současné doby, do přítomného stavu, kdy samozřejmě tu ta harmonická alikvota původně už není, neexistuje, a tudíž celá řada fyzikálních projevů v rámci naší sluneční soustavy je úplně odlišná a jiná, než byla tehdy, než byla předtím, když ta harmonická alikvota byla aktivní.
Super. Já si myslím, že ale ještě jeden posluchač, já jsem ho vytíp, protože si říkám, že už máme po 23. hodině a my bychom měli ukončit tento pořad. Já jenom můžu teda slíbit posluchačům a divákům, že příště doděláme to, co se dneska načalo, určitě Jardožel si říkal, a taktéž, že určitě nezapomeneš na ty studnice, studnice. Takže to je asi tak na závěr, takové poselství na příště. Co určitě se nestane, nebo stane, já nevím, záleží, jak to vezmeme. A tím ukončíme dnešní pořad, který byl opravdu velmi pěkný zase. Jardo, loučím se s tebou, měj se moc krásně a taktéž s diváky a posluchači se loučím já.
Tak já bych chtěl poděkovat tobě, Pavle, a celému týmu redaktorů z Svobodného vysílače. Úžasný vstup do roku 2017, ať se vám všem daří. To samé přeposílám našim posluchačům a divákům, ať se vám daří, ať jste spokojeni, alespoň v rámci možností, a zachovejte nám přízeň, budu se na vás těšit opět za týden v pondělí v pořadu Absolutně neuvěřitelné a budu se snažit s vámi komunikovat na mém facebookovém profilu, o kterém víte, nebo který si můžete nalézt. Ještě jednou děkuji za pozornost, mějte se hezky z Ostravy. Ahoj, nashle.
Ahoj, Jardo, a vy se mějte taky krásně, ale vážení posluchači, neodcházejte. Samozřejmě televizní přenos teď skončí, ale dál budeme pokračovat samozřejmě jako rádio. Takže hezkou, dobrou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.